Նամակ 38-րդ. Մարքիզուհի Դմերթոյից Վիկոնտ Դվալմոնին. Քիչ առաջ ձեզանից մի հսկայական ծերար ստացա, սիրելի Վիկոնտ. Եթե նշված ամսաթիվը ճիշտ է, ես պետք է 24 ժամ ավելի շուտ ստանայի. Ինչևէ, եթե ժամանակ գտնեմ կարդալու, ապա պատասխանելու ժամանակ չի մնա. Ուստիև նախընտրում եմ լոգ հավաստիացնել ձեզ ծրարի ստացումը. Իսկ հիմա մենք կխոսենք ուրիշ բանից. Սա բնավ չի նշանակում, թե ձեզ բան ունեմ իմ մասին ասելու. Ինչպես գիտեք, աշնանը Փարիզում քիչ թե շատ մարդկային կերպարանք ունեցող տղամարդ չի մնում. Եվ արդեն մեկ ամիս է մեռնելու չափ համեստ կյանքով եմ ապրում. Ով էլ լիներ իմ ասպետի տեղը, վաղուց արդեն հոգնած կլիներ իմ հավատարմության ապացույցներից. Քանի որ զբաղված չեմ լուրջ գործերով, զվարճանում եմ փոքրիկ ոլանշով, և այսօր ուզում եմ նրա մասին խոսել. Գիտեք արդյոք, որ այդ երեխայով չզբաղվելով, դուք շատ ավելին եք կորցրել, քան կարող էիք ենթադրել. Նա իսկապես քանչելի է. Ոչ բնավորություն ունի, ոչ էլ սկզբունքներ. Դե պատկերացրեք, թե որքան հաճելի և դյուրին կլինի նրա հետ ժամանակ անցկացնել. Չեմ կարծում, թե երբևիցե կփայլի զգացմունքների ուժով. Բայց նրանում ամեն ինչ խոսում է բորբոքուն զգացմունքների մասին. Չունի ոչ խելք, ոչ խորամանկություն. Սակայն ունի, այսպես ասած, բնական ստի որոշակի քանակ, որը երբեմն նույնիսկ ինձ է զարմացնում, և որը մեծ հաջողություն կբերի, քանզի դեմքով պարզամիտ է և անմեղ. Շատ փաղաքուշ է, և դա երբեմն ինձ վարճացնում է. Նրա փոքրիկ գլուխը չափազանց հեշտ է տաքացնել. Այդ ժամանակ նա ավելի զվարճալի է դառնում, որովհետև ոչինչ չգիտի, բացարձակապես ոչինչ չգիտի այն ամենի մասին, որ այդպես շատ ցանկանում է իմանալ. Նա հանկարծ բռնվում է մի տարօրինական համբերությամբ, ծիծաղում է, նեղսրտում, լալիս. Հետո մի հմայիչ միամտությամբ խնդրում է, որ իրեն բացատրեմ այդ բաները. Անկեղծ ասած, ես գրեթե խանդում եմ այն տղամարդուն, որի համար այս հաճույքը նախապատրաստված է. Չգիտեմ, ձեզ տեղյակ պահել եմ, որ արդեն 4 թե 5 օր է, ես նրա մտերիմ խորհրդատուն եմ. Դուք իհարկե կռահում եք, որ ես սկզբից խիստ եղա. Սակայն հենց որ նկատեցի, թե կարծում է իր խախուտ փաստարկներով ինձ համոզեց, ես ձևացրեցի, թե դրանք ինձ համար համոզիչ են. Նա էլ ներկուստ համոզված է, թե այս հաջողության համար պարտական է իր բերճախոսությանը. Ես ստիպված էի այս նախազգուշական քայլին դիմել, որպեսզի հեղինակազուրկ չլինեմ. Ես նրան թույլ տվեցի նամակում գրել և նույնիսկ արտասանել «սեր» բառը. Եվ նույն օրը, չնայած փոքրիկն այդ մասին չէր կասկածում, առերես հանդիպում կազմակերպեցի իր դանսենիի հետ. Բայց պատկերացնում եք, այդ տղան այնքան անճարն է, որ մինչև այժմ գոնե մի համբույր չի կարողացել ստանալ. Եվ սակայն այդ տղան գողտրիկ բանաստեղծություններ է գրում. Աստված իմ, այդ խելոք մարդիկ ինչու են այդքան ապուշ? Այս մեկն այն աստիճան ապուշ է, որ ես չգիտեմ, թե ինչ անեմ. Չէ, որ չեմ կարող նրան էլ ղեկավարել. Դուք հիմա կարող եք ինձ շատ օգտակար լինել. Դուք բավական մոտիկ եք տանսենիին, որպեսզի նա ձեզ վստահի. Իսկ այդ դեպքում մենք արագորեն առաջ կընթանայինք. Ձեր նախագահուհու գործ արագացրեք, քանզի ես չէի ցանկանա, որ ժերկուրը փրկվեր. Իմիջայլոց, այդ մարդու մասին 3 պատմում էի փոքրիկին, և այնպես նկարագրեցի, որ 10 տարի նրա կինը լինելուց հետո երևի այնպես չատ էր, ինչպես հիմա է ատում. Սակայն երկար քարոզ կարդացի ամուսնական հավատարմության մասին. Այս հարցում ես չափազանց խիստ եմ. Այսպիսով, ես մի կողմից վերականգնում եմ իմ առաքինի վարկը, որը կարող էր տուժել նրա հանդեպ ցուցաբերված չափազանցված ներողամտությունից. Մյուս կողմից, նրանում մեծացնում եմ այն ատելությունը, որը պիտի պարգև դառնա իր ապագա ամուսնու համար. Եվ վերջապես, հուսով եմ, որ եթե կարողանաք համոզել նրան, թե իր օրիորդության այս կարճ ժամանակամիջոցում կարող է տրվել սիրով այլքներին, փոքրիկն ավելի արագորեն կորոշի ժամանակ չկորցնել. Մնակ բարով, Վիկոնտ։ Հիմա ես կզբաղվեմ արթուզարթով, հետո կկարդամ ձեր ուղարկած հատորը։ 27 օգոստոսի 1700 Նամակ 39-րդ Սեսիլ Վոլանժից Սոֆի Կարնեին Ես տխուր եմ և անհանգիստ, իմ սիրելի Սոֆի։ Գրեթե ամբողջ գիշեր լաց եմ եղել։ Ոչ թե որ հիմա ես երջանիկ չեմ, այլ նախազգում եմ, որ սա երկար չի տևի։ Երեկ Տիկին Դմերթոյի հետ օպերայում էի։ Մենք այնտեղ շատ խոսեցինք իմ ամուսնության մասին, և ես նրանից ոչ մի լավ բան չիմացա։ Ես պետք է ամուսնանամ պարոն Կոմս Դժերկուրի հետ, և դա պետք է հոկտեմբեր ամսին լինի։ Նա հարուստ է, ազնվական և գնդի հրամանատար է։ Այսքանը լավ է, բայց նախ և առաջ նա ծեր է։ Պատկերացրու, որ նա առնվազն 36 տարեկան է։ Եվ հետո Տիկին Դմերթոյն ասում է, որ նա տաղտկալի ու խստաբարո մարդ է, և Տիկինը վախենում է, որ այդ մարդու հետ ես երջանիկ չեմ լինի։ Ես նույնիսկ նկատեցի, որ նա դրանում վստահ է, սակայն ինձ ուղակի օրեն չի ասում, որպեսզի չվշտանամ։ Գրեթե ամբողջ երեկոյի ընթացքում ինձ պատմում էր, թե կանայք իրենց ամուսինների հանդեպ ինչ պարտականություններ պիտի ունենան։ Նա խոստովանում էր, որ պարոն Դժերկուրը հաճելի մարդ չէ, բայց և ասում էր, թե ես պետք է սիրեմ նրան։ Ինձ նաև ասաց, թե ամուսնանալուց հետո ես այլևս չպետք է սիրեմ ասպետ Դանսենիին։ Ինչպես կարելի է։ Օ, հավատացնում եմ քեզ, ես նրան միշտ պետք է սիրեմ։ Գիտես ինչ, ես ավելի շուտ կգերադասեի չամուսնանալ։ Այդ պարոն Դժերկուրն իր գործերն ինչպես կուզի թող դասավորի, ես նրան չեմ կանչել։ Հիմա նա Կորսիկայում է, այստեղից շատ հեռու։ Ես կուզեի, որ նա այնտեղ 10 տարի մնար։ Եթե չվախենեի, թե ինձ նորից Վենաստան կուղարկեն, ես մայրիկիս ուղակի օրեն կասեի, որ այդպիսի ամուսին չեմ ուզում։ Բայց դրանից հետո ավելի վատ կլինի։ Իսկապես չգիտեմ, թե ինչ անեմ։ Ես զգում եմ, որ պարոն Դանսենիին երբեք այսպես չեմ սիրել, ինչպես հիմա։ Եվ երբ մտածում եմ, որ ընդամենը մեկ ամիս է մնացել այսպես ապրելու, աչքերիցս անմիջապես արցունքներ են հոսում։ Մխիթարվում եմ միայն Տիկին Դմերթոյի հետ բարեկամություն անելով։ Նա այնքան բարի սիրտ ունի, բոլոր վշտերը սկիսում է ինձ հետ, և այնքան սիրալիր է, որ նրա հետ ես գրեթե մոռանում եմ ամեն ինչ։ Իմիջայլոց Տիկին Դմերթոյը շատ օգտակար է ինձ համար, քանի որ այն քիչ ու միջ բաները, որ գիտեմ, նրանից եմ սովորել, և նա այնքան բարի է, որ առանց ամաչելու ամեն ինչի մասին պատմում եմ նրան։ Որևէ վատ բան նկատելիս երբեմն նույնիսկ նախատում է, բայց դա անում է մեղմորեն, և հետո ես իսրտե համբուրում եմ նրան, մինչև բարկությունն անցնի։ Ահա թե ում կարող եմ ուզածիս չափ սիրել, և դրանից ոչ մի վատ բան չի լինի, և սա շատ վատ է։ Սակայն մենք պայմանավորվել ենք, որ մյուսների, հատկապես մայրիկի ներկայությամբ, ես չպետք է ցույց տամ, թե ինչպես եմ սիրում իրեն, որպեսզի մայրիկս ասպետ Դանսենիի հաշվով ոչինչ չկասկացի։ Հավատացնում եմ քեզ, եթե կարողանայի միշտ այսպես ապրել, ինչպես հիմա, ինձ թվում է, որ ես շատ երջանիկ կլինեի։ Միայն թե այդ զզվելի պարոն Դժերկուրը, բայց այլևս չեմ խոսի նրա մասին, թե չէ նորից կտխրեմ։ Դրա փոխարեն նամակ կգրեմ ասպետ Դանսենիին, իսկ նրան պիտի պատմեմ միայն իմ սիրո և ոչ թե իմ ցավերի մասին, որովհետև չեմ ուզում վշտացնել։ Մնաս բարով, իմ լավ բարեկամուհի։ Տեսնում ես, որ բողոքելու բան չունես, և չնայած իմ զբաղվածությանը, ինչպես դու ես ասում, ինչ ժամանակ է մնում քեզ սիրելու և նամակ գրելու։ 27 օգոստոսի 1700 Նամակ 40-րդ Վիկոն Դվալմոնից Մարքիզուհի Դմերթոյին Իմ անգութին կարծես քիչ է, որ նամակներիս չի պատասխանում, դեռ հրաժարվում է ընդունել։ Նա ուզում է ինձ զրկել իրեն տեսնելու հնարավորությունից, պահանջում է, որ ես հեռանամ։ Եվ դուք ավելի շատ կզարմանաք, եթե իմանաք, որ ես ենթարկվում եմ այդ դաժանությանը։ Դուք ինձ կպախարակեք։ Սակայն ես մտածեցի, որ նրան պետք է հնարավորություն տամ ինձ կարգադրելու։ Ես համոզված եմ, մի կողմից հրաման արձակողն իր ձեռքերը կապում է, մյուս կողմից կանանց երևութական իշխանությունը, որն ընդունում ենք, այն ծուղակներից մեկն է, որից դժվար է խուսափել։ Ավելին, նա այնպիսի հնարագիտությամբ էր կարողանում խուսափել ինձ հետ մենակ մնալուց, որ ինձ դնում էր վտանգավոր կացության մեջ, որից ես պետք է ամեն գնով դուրս գայի, քանի որ մենք շարունակ միասին էինք։ Սակայն ես հնարավորություն չունեի նրա հետ խոսելու իմ սիրո մասին, իսկ դա վտանգավոր էր։ Նրա համար սովորական կդառնար ինձ տեսնել անխռով վիճակում։ Դուք ինքներդ գիտեք, թե որքան դժվար է խախտել անխռով հոգեվիճակը։ Կարծում եմ գուշակում եք, որ ես առանց պայմաններ դնելու չհնազանդվեցի։ Ես նույնիսկ աշխատեցի, որ դրանցից մեկը անիրագործելի լինի։ Դա ինձ պետք էր, որպեսզի ես ազատ ընտրություն ունենայի։ Խոսքիս տերը լինել կամ դրժել, կամ որպեսզի գրավոր կամ բանավոր վեճ սկսեմ այն պահին, երբ իմ գեղեցկուհին գոհ կլինի ինձնից, կամ կցանկանա, որ ես իրենից գոհ լինեմ։ Չեմ ասում այն պահին, որ ես շատ անշնորհ կլինեի, եթե այդ հավակնություններից հրաժարվելուս համար փոխհատուցում չպահանջեի, անկախ այն բանից, թե որքանով են դրանք իրագործելի։ Այս երկարաշունչ ներածականում իմ նկատառումները ներկայացնելուց հետո պատմում եմ վերջին երկու օրվա դեպքերի մասին, որպես փաստաթուղթ ավելացնում եմ դրանց իմ գեղեցկուհու նամակը և իմ պատասխանը։ Համաձայնեք, որ ինձ նման ճշմարտապատում տարեգիրներ քիչ կլինեն։ Դուք հիշում եք, թե երեք չնախորդ օրն առավոտյան ինչ տպավորություն թողեց Դիժոնից ուղարկած նամակս։ Օրվա մնացած մասը բավական փոթորկալից էր։ Գեղեցիկ զգոնուհին միայն ճաշի ժամին երևաց և ասաց, թե ուժեղ գլխապտույտ ունի։ Այդ պատրվակով փորձում էր ծածկել սրտնեղության կատաղի մոլուցքը, որը միայն կանանց մոտ կարող է լինել։ Նրա դեմքն իրոք այլայլված էր։ Ձեզ ծանոթ մեղմության արտահիտությունը դարձել էր զայրացկոտ, որը նրան նոր գեղեցկություն էր տվել։ Ես որոշեցի այս հայտնությունը հետագայում օգտագործել և ժամանակ առ ժամանակ մեղմանույշ սիրուհուն փոխարինել զայրացկոտ սիրուհիով։ Նախազգալով, որ ճաշից հետո տախտ գալի կլինի, որոշեցի ձանձրույթից փրկվել և նամակներ գրելու պատրվակով քաշվեցի սենյակս։ Ժամը 6-ին մոտ վերադարձա հյուրասրահ։ Տիկին դ Ռոզմոնդը առաջարկեց դուրս գալ զբոսանքի, որը և ընդունվեց։ Սակայն կարգ նստելու պահին երևակայական հիվանդը դժոխային նենգությամբ իր հերթին մեջտեղ բերեց մի սոսկալի գլխացավ։ Գուցե վրեժ լուծելու համար, որ բացակայել եմ։ Եվ անգթորեն ինձ ստիպեց բառավ մորաքրոջս հետ դեմ առ դեմ մնալու պատիժը կրել։ Չգիտեմ, կանացի կերպարանքի տակ մտած այդ դևին ուղված իմ անեծքները լսվեցին, թե ոչ, բայց վերադարձին իմացանք, որ պարկել է։ Մյուս օրը նախաճաշին նա արդեն երեկվա կինը չէր։ Բնածին մեղմությունը նորից իր տեղն էր եկել, և ինձ թվաց, թե ես ներված եմ։ Նախաճաշն ավարտելուն պես այդ մեղմաբարո անձնավորությունը դեմքին տրտմագին արտահայտություն տված գնաց պարտես։ Ինչպես ենթադրում եք, ես հետևեցի նրան։ «Այդ որտեղից հայտնվեց բոսնելու ցանկությունը», հարցրեցի ես մոտենալով նրան։ «Այս առավոտ շատ եմ գրել», պատասխանեց նա, և գլուխս մի քիչ հոգնած է։ «Գուցե ես այդքան բախտավոր չեմ», շարունակեցի ես, որպեսզի հոգնեցնելու մեղքն ինձ վերագրեմ։ «Այդ մասին ձեզ գրել եմ», նորից պատասխանեց նա, «բայց վարանում եմ նամակը ձեզ հանձնել. Այնտեղ մի խնդրանք ունեմ, իսկ դուք ինձ չեք սովորեցրել, թե իմ խնդրանքները կկատարեք». «Ա, երդվում եմ, եթե իհարկե հնարավոր լինի»։ «Ամենահեշտ բանը», ընդհատեց նա։ «Եվ չնայած, եթե արդար դատենք, դուք պարտավոր էիք դա անել. Սակայն ես պատրաստ եմ ձեր համաձայնությունն ընդունել որպես շնոր»։ Այս խոսքերն ասելուց հետո նամակը տվեց ինձ։ Նամակը վերցնելով միաժամանակ բռնեցի նրա ձեռքը, որը նա ետ քաշեց, սակայն առանց ձանձրույթի և ավելի շատ շփոթված, քան կտրուկ շարժումով։ «Այսօր այնպիսի շոգ է, որ մտքովս անգամ չէր անցնի», ասաց նա։ «Պետք է վերադառնալ տուն»։ Եվ նա քայլեց դեպի դղյակը։ Ես իզուր ջանք էի թափում համոզելու նրան, որ զբոսանքը շարունակի։ Սակայն հիշելով, որ մեզ կարող են նկատել, սահմանափակվեցի միայն պերճախոսությամբ։ Նա լուր վերադարձավ տուն, և ես հստակորեն տեսա, որ այս սարքովի զբոսանքն ընդամենը մեկ նպատակ ուներ. նամակը հանձնել ինձ։ Վերադառնալուն պես նա բարձրացավ իր սենյակը, իսկ ես քաշվեցի իմ սենյակը, որպեսի նրա ուղերձը կարդամ։ «Լավ կլինի, որ մինչև իմ հաջորդ քայլերն անելը դուք էլ կարդաք, ինչպես նաև կարդակ իմ պատասխանը»։